Jeg tror, jeg glemte at sige det tidligere, men mit navn er Silas, og jeg arbejder, og jeg er præst her i kirken. Jeg ved godt, at for nogle af jer, hvis du er ny, kan være, du tænker, at du ligner Grant Givlet, ikke en præst. Men det er bare, fordi jeg ikke har råd til sådan en sort dragt med krav på. Nej, det er bare, fordi her er det faktisk helt okay at være. Det er i hvert fald vores tænkning omkring det. Man må være lige præcis, som man er her. Og jeg kan bare bedre lide vesten. Så det er derfor, jeg står her i dag. Og dejligt at se jer alle sammen og få lov til at tale til jer her i dag. Jeg skal tale noget, som... det siger næsten sig selv, som jeg tror er vigtigt. Ellers vil jeg ikke stå og sige det og bruge de næste par minutter på det. Men jeg skal tale noget i dag, som jeg tror, der er nogen, som har brug for at høre. Og jeg kunne tænke mig, at vi skulle starte med at læse et skriftsted sammen fra Lukas evangelie kapitel 10, vers 38-42. Og jeg ved, der er nogen, der gerne vil nå at slå op. Så gør det nu, mens jeg står her og taler meget, meget langsomt, inden jeg går i gang med at læse skriftet. Så de af jer, som kan slå op, kan nå det. Og ellers så får I skriftet lige heroppe bag ved mig. Det er en kendt historie, der hedder, i hvert fald i Bibelen bliver den beskrevet som, det her sekvens Martha og Maria, og nu er der nogen af jer, der allerede kender den. Men der står sådan her, Lukas 10, 38-42, at mens de var på vandring, så kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Og hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig mange bekymringer og urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria, hun har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Det tror jeg faktisk, det er dig, hun snakker om, han snakker om det, Maria, for du sad godt nok og spillede rigtig godt ved klaveret lige før. Maria har valgt den gode del og gjort det godt, så det skal ikke tages fra hende. Det var dog en anden Maria, det handlede om. Titlen i dag er væsentligt eller bare vigtigt. Væsentligt eller bare vigtigt. Jeg kunne tænke mig at fortælle jer sådan en lille historie, som nogle af jer vil kende noget til, men som i dag måske kan belyses fra en anden vinkel, og kan være med til sådan at frame, at indramme noget af det, vi skal snakke om i dag, eller måske skabe forståelse for det. For en 4-5 år siden, der startede jeg, nej det er mere end det, 6-7 år siden startede jeg en virksomhed. Og det var sådan en webshop, og vi solgte garn og hobbyartikler osv. osv. Og som måske nogle af jer, hvis I kender nogen, der har været sådan selvstændig, eller måske selv har prøvet det, så ved du, at man får meget hurtigt mere travlt, end man havde regnet med. Man får meget hurtigt masser af ting at beskæftige sig med. Masser af regninger, der skal betales, kunder, der skal tales med, hvis ellers der er sådan nogen, og det går bare nogenlunde. Og alt muligt, man skal gøre for at få den der virksomhed, man har startet op til at køre. Den startede jeg så op samtidig med, at jeg gik på universitetet. Så jeg var i gang med at læse en bachelor i sådan erhvervsøkonomi. Det passede meget godt til. Og fordi mange mennesker ville det være nok at se til, kan man sige, bare at have uddannelsen, har jeg fundet ud af. Men jeg startede så den her virksomhed samtidig med det. Jeg havde så lige pludselig de to ben at stå på. Så jeg ræsede rigtig ofte fra studiet og ned på det sted, hvor jeg havde lager, og fik ordnet det, jeg skulle på det der lager, og kom svedende tilbage igen til min studiegruppe, og sådan prøvede at hoppe ind i samtalen og være en del af det, vi nu var engang i. Det var sådan mit liv på det tidspunkt. Og ved siden af det, så er jeg gift med Christine Majgaard. Hun har Maxikirken her i dag, og vi var i gang med at få vores første to børn, der lyder. Ja, vi har fire, så de første to af dem, det fik vi dengang. Mens vi gik i skole der, hun studerede sygeplejerske, jeg studerede som sagt derude og havde virksomhed. Så vi fik de her to små børn, noget som også tager en hel del tid i ens liv, og som fylder en hel del, og som helst ikke skal være alt for meget venstrehåndsarbejde, tænker jeg, og er jeg blevet belært af, eller blevet klogere på senere. Og samtidig med det, så var jeg så her i huset, dengang var jeg så ikke præst, det kan I måske næsten gætte jer til, at nogen vil vide det. Men jeg var det, vi kalder præsteaspirant, så jeg var på vej til at blive det, eller ville i hvert fald gerne blive det. Jeg havde sådan en oplevelse af kald over mit liv til, at jeg skal være præsten dag. Det tager også noget tid. Så det, og det var jo Johannes og Else Marie hilste på lige før, eller hørte I fra lige før, som var præster. De er nogle mennesker, hvor livet også er fyldt, så at arbejde sammen med dem og være på det her sted, hvor vi gerne vil alt muligt, men det krævede også en hel del tid og en hel del aktivitet. Så summa summarum, så havde jeg nok at se til. Var, jeg ved ikke, hvad jeg var, 27 år gammel, og dagene, de stak bare afsted. Altså, der er rigtig meget, jeg faktisk næsten ikke kan huske fra den tid af. Der var altid noget, jeg skulle. De øjeblikke, hvor jeg havde fri, ligesom alle andre, der sad jeg og betalte regninger, eller var i gang med at lave en eller anden e-mail-kampagne, eller skrev opgave, eller var i gang med at lave den næste prædiken, eller sad til møder her, eller var i gang med at skifte en rigtig ulækker grum blæ. Et eller andet i den dur der. Der var masser, og nok at se, det jeg havde travlt. På et tidspunkt så i 2017 var det. I oktober måned, så knækkede filmen, i hvert fald for min kone Christina. Jeg har spurgt hende, om jeg må dele det her, bare sådan et kort træk, hvor hun ikke fik lov at opleve, men hun oplevede at få sådan en stresssygemelding. En rimelig kort var en af slagsen. Nogle af jer ved lige nøjagtigt, hvordan det føles, hvor bunden bare bliver trukket ud, energien er væk, og man orker ingenting. Jeg har selv prøvet det lidt, men det var sådan det, hun oplevede på det tidspunkt. Og da det skete, så kunne jeg bare lige pludselig sådan personligt mærke, at der var rigtig meget, eller at der ingen elastik i livet overhovedet var tilbage. Der var simpelthen ikke nogen maven i mit liv. Så i det, at hun blev, kan man sige, trukket ud af ligningen, og der naturligt nok var ting, hun ikke helt kunne overskue længere. Vi havde ikke sådan et gammeldags, vil jeg sige, sådan død ægteskab, hvor det kun var hende, der var hjemme, og mig, der var ude. Men det var lidt derhenad alligevel. Så i det, at i hvert fald hende, der gjorde mest derhjemme, så da hun så ikke har energi til ret meget mere, så blev der jo det mere for mig at lave. Der blev det bare meget, meget tydeligt for mig. Der er absolut ingen elastik tilbage overhovedet. Der er ikke et sekund mere at give af, hverken på tid, ressourcer, energi, overskud, eller kald det, hvad du nu vil kalde det. Det var den oplevelse, vi havde dengang. Og det fordrer sådan et blik på vores liv, om hvad vi fylder det med. Hvad er det egentlig, vi har gang i? Hvad vil vi egentlig? Og det sker ret ofte. Jeg har mødt mange mennesker, som har prøvet sådan at rende ind i sådan en stresssygmelding eller en eller anden form for livskrise. Og så begynder at stille sig selv de der spørgsmål, fordi man lige pludselig måske er nede i tempo og ikke har lyst til at komme tilbage til det, man var i før. Så begynder man at spørge sig selv, hvad er egentlig væsentligt for mig? Hvad er egentlig vigtigt for mig? Hvor det her liv, jeg lever, hvor skal det hen af? Hvordan vil jeg gerne, at det skal være indrettet, og hvad det skal være? Det var i hvert fald nogle af de spørgsmål, vi stillede os selv, og som sagt, så har jeg mødt mange andre og kender også lige nu nogen, der sidder med den slags tanker i deres liv. Fordi vi havde fyldt, eller i hvert fald, jeg kan bare tale på mig selv, fyldt mit liv med mange gode ting. Mange rigtige ting, mange også vigtige ting. Men ikke nødvendigvis alle sammen det, jeg i dag vil kalde væsentlige ting. Rigtig mange gode ting, som isoleret set, når du kigger på dem, vil sige, det giver god mening. Gør det. Det er fint. Det var hele mit liv fyldt af. Der er meget, jeg vil tro, der er meget sådan få ting, du kunne kigge på og sagt, det er noget værd i ukser, du overhovedet bruger noget tid på det. Jeg er en god og sød kristen, prøver at gøre mit bedste. Så det meste af det, jeg havde fyldt mit liv på med, og det vi havde fyldt vores liv med, var egentlig gode og isoleret set vigtige ting, men ikke nødvendigvis væsentlige ting. Forstået på den måde, at ting, som er sådan fundamentale for det liv, vi gerne vil leve, og for de mennesker, vi gerne vil være. Og der kunne jeg godt tænke mig sådan at lave forskellen i dag. Jeg ved ikke, at det kunne man gøre på alle mulige måder, men væsentligt som det essentielle. Det vi er, og det som der ikke kan flyttes med, og som er det ultimativt vigtige for os. Og vigtige som ting, som er gode og fine, og som der godt må være en del af i livet, men som ikke er væsentligt. Og jeg tror, i den moderne tid, vi lever i Vesten, og sådan noget, hvor vores valgmuligheder de er så mange og er flere end nogensinde, så er det ret normalt at finde sig selv i noget, der minder lidt om den situation, jeg fandt mig selv i der for en 4-5 år siden, hvor paletten bare er popfyldt, og hvor der bare er vildt mange ting i livet, man har gang i, ting, som man gerne vil, og ting, som man synes er vigtige. Jeg tror, det er så anderledes ud for 100 år siden, selv i vores eget samfund, eller det ved jeg, det gjorde. Der var ikke på samme måde antal af muligheder, man gjorde det, mor og far gjorde, så arbejdede man og var godt tilfreds med det. Men i dag, der skaber vi vores eget liv. Og i den der jagen efter at skabe vores eget liv, så får vi det nogle gange fyldt med alt muligt, som vi isoleret set synes er vigtigt, men som jeg ikke altid tror rent faktisk er væsentligt i forhold til der, hvor vi gerne vil hen, eller hvor der er en anden en, der gerne vil have, at vi skal hen. Der findes også dele af verden i dag, hvor man vil finde ud af, at det ikke er de samme typer problemer, som vi render rundt og har i vores liv, som de har. Fordi de har ikke alle de valgmuligheder, som vi har. De har slet ikke alle de der sådan, privilegier, som vi har. De kan slet ikke fylde deres liv med den slags ting, vi kan fylde det med. Og derfor så tror jeg nogle gange, så oplever de ikke den samme form for sådan burnout eller når man rammer muren, eller hvad man nu gør, så slås de selvfølgelig med nogle andre ting i stedet for. Fordi vi har mange muligheder, og mange muligheder, det er lige med mange valg, og mange valg, det er lige med stor chance for, at man kan miste overblikket over, hvad det er, som er væsentligt. Hvad som ikke bare er vigtigt, men hvad som er væsentligt i livet. Og det samfund, vi lever i, har jo ret klare, sådan, uanset om du så tænker det eller ej, ret klare holdninger til, hvad der bør være væsentligt i dit liv. Hvad der skal fylde noget i dit liv, det indhold, der skal være, din karriere, din uddannelse. Kan man overhovedet leve uden en uddannelse? Kunne man næsten nogle gange få sådan en indtryk af, at det er de budskaber, vi hører. Man skal selvfølgelig have en hus og et bil og en have også, og du skal helst eje det og afbetale på det og skaffe dig selv, du ved, noget friværdi til, når du bliver ældre en dag og alle mulige ting. Du skal underholdes. Underholdning er vigtigt. Netflix-kontoen skal du selvfølgelig have. Gerne Disney Plus også. Viaplay. Hvad hedder det ellers? Discovery Plus. TV2 Play. HBO og Max HBO, og du kunne blive ved. Og så har vi slet ikke begyndt at kigge på den podcast-app, du har endnu, og det man også kan over på YouTube. Underholdning. Hvis du har prøvet, at, som jeg har et par gange, at købe et hus, så vil du finde ud af, at nogle bankrådgiver faktisk synes, det er helt okay, at selvom du er lige på kanten til at få lov til at kunne få det der lån, så skal der selvfølgelig være plads til Netflix. Det er jo en menneskeret. Jamen, der skal jo, det er helt fair, at I skriver iPhone-køb andet over på, for det skal der jo være plads til i livet. Er næsten sådan par, og det er jo et godt parameter, tænker jeg, for hvad vi, du ved, på en eller anden måde sådan kollektivt synes er vigtigt. at det er underholdning er sindssygt vigtigt, at vi forbruger er vigtigt for os. Det er en del af det indhold, vi synes, vi skal have i livet som samfund. Problemet er bare nogle gange, at samfundet, tror jeg, og nogle gange os selv, fordi vi jo er en del af det, begynder at kalde dem for væsentlige, i stedet for bare vigtige. At kalde dem essentielle, i stedet for bare gode, fine ting. Så gør dem til mere, end de er. Jeg tror ikke, de er det. Langt de fleste af de her ting er bare gode ting. Er ikke væsentlige ting. Du kan sagtens leve uden dem, om du så tror det. Om du så tror det eller ej. Måske er de i virkeligheden bare almindelige, udmærkede elementer i livet, som vi så ophøjer til en status, de faktisk ikke bør have i vores liv. Med rigtig mange af de her ting. Og så tager vi dem for givet, og så indretter vi vores liv derefter. Og det samme, det var det, som skete for Martha og Maria. Eller i hvert fald var noget af det, som skete i historien omkring Martha og Maria, derfor noget, der ligner 2.000 år siden, som er en kendt historie. Og de fleste prædikener, jeg har hørt om den, og nogen af jer, som er vant til at komme i kirke, vil have hørt den historie mange gange før. Og den bliver tit brugt til at sådan retfærdiggøre, eller at tale om, at det handler ikke om at have sig travlt, eller gøre en masse for Jesus. Det handler om at sætte sig ned ved Jesus, og bare tage imod. Slap af. Lean back. Du behøver dybest set ikke at gøre noget. Du kan bare sætte dig ned og lytte til ham. Og så sidder der nogle aktivistiske typer typisk på stolen. Nogle gange tænker jeg, men jeg kan godt finde et andet skriftsted også, hvor der står nogle andre ting. Mens den ikke så aktivistiske type står deroppe og taler omkring, at det handler om at gøre ligesom Maria. Så I kender det sikkert, har siddet og hørt. Nogle af jer i hvert fald har hørt den historie brugt på forskellige måder. Husk, det handler ikke om, hvad vi gør. Det handler om at sidde ved Jesus, og måske sådan den overordnede morale, som mange har så hørt. Men den rummer langt mere end det. Jeg kunne godt tænke mig på at folde det op her i dag. Den blev i hvert fald levende for mig, som jeg har kigget ned i den, og håber, den kan gøre det for dig her i dag også. Martha og Maria, som den jo handler om, og som er centrale, er søstre til en mand, der hedder Lazarus, som mange af jer sikkert også kender en historie om. Han dør på et tidspunkt i Bibelens historie i Lukas evangeliet. Så kommer Jesus forbi meget famøst og oprejser ham igen. Og har overhovedet ikke travlt på vej hen til ham. Selvom de her to samme søstre skælder ham ud for, at han ikke havde mere travlt med at komme hen og opvække deres bror fra døden. Man kan godt forstå dem. At de synes, at de der tre dage, hvor korpset derinde bare, eller hvad hedder det, kroppen der, livet derinde bare ligger og rødner op inde på værelset. Og man ved, du kan Jesus. Hvorfor kommer du ikke noget hurtigere? Det er da sindssygt ulækkert, at vi har det der lige til at lægge derinde. De bor så i Betania, det får vi vide i teksten her, ganske få kilometer fra Jerusalem. Det var til jer ude på podcasten, jeg lige hostede en gang der. Og Martha, Maria og Lazarus, de får vi at vide nogle gange, de er kære eller nære venner af Jesus. Og i teksten her, sjovt nok, kunne det godt lyde, som om de ikke er det. Måden teksten sådan er beskrevet på, ordvalgene lyder, som om at han kommer ind i byen, og de kender ham ikke endnu. Og måske kunne det være, at det faktisk var her, de lærte ham at kende i den historie, vi lige har læst. Og hvad er det så, der sker? Jamen, der sker jo det, at Jesus kommer ind i den her by, der hedder Betania. Og at Martha tager imod ham, står der ordret. Tager imod ham ude på gaden. Aktivistisk som hun er, så hun på gaden har hørt, han er der. Ham skal vi have fat i. Han skal med hjem. Der er mange huse, han kunne vælge imellem. Men vi laver det bedste mad. Og det er selvfølgelig også, han skal hjem til her i dag. Og han er ude, og så står der, at Jesus besøger deres hus. Og hun har på en eller anden måde jo imellem de to linjer fået overtalt ham til at komme med hjem til dem. Og der møder han så også Maria, søsteren. Og teksten afslører, at de anser ham for at være sådan en big deal, altså være noget. Han er ikke bare hvem som helst, de får besøg af. Det kan vi se på to ting. For det første for, at Jesus eller Martha overhovedet vælger, som vi læste i historien, at sørge for ham. At tænker, fordi han er kommet, skal vi selvfølgelig gøre noget. Man kunne sige, bare det, at hun går ud på gaden og inviterer ham med ind, siger jo ret meget om, at hun tænker, at han er ikke hvem som helst. Det er ikke bare en, der er kommet for at handle grøntsager ned på markedet. Ham her, han er noget andet. Og Maria på samme måde også, jamen det, at hun sætter sig ved hans fødder, er en stærk indikation eller sådan en fortælling om, hvad de tænkte om ham, de lige havde fået på besøg med Jesus. To forskellige tilgange, men begge to viser, at de tænkte højt om ham og hvem han var. Og så læser vi jo her, at Martha tydeligt irriterer sig over Marias tilgang. Hun synes nok, det der, tror jeg, sådan dovne og uansvarlig og ubehjælpsom, tænker bare på sig selv. Det er ret tydeligt, tænker jeg, hvem der er storsøsterne, det forhold der er, ikke? Hvem der sådan er født med mest ansvar, sådan en fornemmelse. Der findes sådan fem, sådan inden for psykologien, sådan fem store character traits, som jeg ikke er helt klar over, hvordan man oversætter til dansk, men en af dem er sådan arbejdsomhed, flittighed og ansvarlighed. Der er nok ikke nogen tvivl om, hvem af de to her, vil man sådan udefra sige, der bonger mest ud på den, og hvem der bonger mindst ud på den, i hvert fald i den her situation. Martha, store søster, voldsomt irriteret over hende, der er den lille søster, der altid har det nemt, og kommer let ved tingene, og også i dag, bare sidder derovre, mens jeg står for det hele. Hun er ret irriteret over det. Og så henvender Martha sig jo så direkte til Jesus vedrørende søsterens uansvarlige ubehjælpsomhed. Og Jesus' svar er selvfølgelig den store pointe i den her historie. Den skal vi lige have bare sådan for sig i vers 42, hvor han siger, Martha, Martha, du gør dig mange bekymringer, eller du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Og Maria har valgt en god del, og den skal ikke tages fra hende. Så kan jeg godt vide, hvad Martha har tænkt, da hun får det svar der til sidst. Efter hun sikkert med retten i hånden har gået hen til Jesus og sagt, så får hende dog til hjælp. Min mor har ikke kunnet. Min far har ikke kunnet. Du må da for alt i verden kunne. Få hende der til at lave noget. Og så får hun at vide af Jesus, at Martha, du gør dig mange bekymringer, og du har gang i alt muligt, men et er fornødent, og det her din dovne, uduelige, uansvarlige lillesøster, som sidder der, hun har valgt en god del, Martha. Jeg forestiller mig bare, at hun har været mind blown over det svar. Og tænkt, måske er manden ikke mester alligevel. Der er i hvert fald et eller andet her, der ikke giver mening. Hun har i hvert fald som minimum været overrasket, forbløffet, lamslået, og måske endda haft en eller anden grundlæggende, som hun sikkert havde i forvejen, virkelig følelse af uretfærdighed, som så bare blev uretfærdighedsfølelse i forhold til lillesøsteren, som så bare blev kræftet af Jesus selv på det der tidspunkt. Og Maria, hun har sikkert siddet derovre foran Jesus, småsmilende, sødt udseende, som hun har gjort hele sit liv, og bare nyt, at hun havde ret endnu en gang. Lillesøster, hun har bare siddet derovre og cruiser igennem sit liv. I kan godt høre, det er en storbror, der står og taler heroppe. Jeg ved, hvordan det ser ud, det der. Jo, okay, hvis du lytter med. Så hun smidte sig ind på mesteren. Men der var noget på spil i det her. Det er ikke ren ballade. Jeg har en lillebror, der hedder Joachim. Bare sådan for de af, som ikke er indvidet. Det kunne jo være, han var med her. Men hvad var det så, der var på spil? Der var faktisk meget på spil her. Der sker faktisk rigtig meget i den tekst her. Kvinders rolle på det tidspunkt var i køkkenet. De tjente hjemmet. Det var det, de gjorde. Ikke bare fordi, at det passede lige med den mand og den kvinde, som det måske ville være i dag, eller omvendt, som det nogle gange kunne passe i dag, men fordi sådan gjorde man. Så var du kvinde, så passede du hjemmet. Og manden var så breadwinner, ham der gik ud og skaffede pengene, skaffede mad på bordet. Så da Martha har gang i de ting, hun har gang i her, så gør hun jo bare det, der forventes af hende. Hun gør bare det, hun har lært, at det skal man. Hun gør bare det, alle andre kvinder ville have gjort. Sørg for, at det spiller derhjemme, da vi får folk, gæster, fine besøg, laver mad, rydder op, gør det godt at være der. Noget, vi alle sammen vil sætte pris på, eller vi alle sammen sætter pris på, når nogen gør, det er Martha, hun gjorde. Og Maria gør det stik modsatte. Det siger ret meget, egentlig dybest set om hende. Hun gør det stik modsatte. Og et lille sidespring på det er, at det faktisk er et af de tydelige steder, hvor Jesus han løfter kvinders værdi, det her. Kvinders status. Der er nogen, som vil have holdninger til, at kristendommen er lige så kvindenedtrykkende og undertrykkende som alt muligt andet. Jeg ved, med konteksten i perspektiv, eller sådan, når du tager konteksten med her, så er Jesus lige her i den her situation i gang med at hæve kvinders værdi op ved, at han netop peger over på en kvinde, som sidder bare ved hans fødder og netop ikke laver mad og ikke er i gang med at gøre huset pænt, sætter sig der og siger, at hun gør det rigtige. For det gjorde kvinder ikke. De gjorde det, Martha gjorde, og så sad mændene ellers over ved mesterens fødder og lyttede til, hvad han sagde. Og det var det, man gjorde. Og i det, han kigger over på Maria og siger, du tager fejl, Martha. Det er hende, der gør det rigtige. Et lige nu er fornødent. Og det er det, hun har valgt. Så lige der, over for alle, som måtte være i det rum der, der siger han noget, som mange af dem helt sikkert ikke kan kunne helt fatte og kunne forstå. Kan det godt nok være rigtigt, at man kan hæve en kvindes rolle op dertil? Det var bare et tidsspring. Så deres hoveder har helt sikkert været sådan rystet over det og tænkt, wow, manden bliver ved med at sige ting, som er kontroversielle. Også i dag. Hos Martha og hos alle i det rum, som har hørt det. Og huset er jo formentlig fyldt med folk. Jesus plus hans disciple, som der i hvert fald er 12 af, og så er der helt sikkert været flere også, som har fulgt med. Vi ved, at overalt, hvor Jesus gik, var der mange kvinder, som typisk fulgte med. De har sikkert også været med et eller andet sted i det der hus. Og de er alle sammen sultne. Formentlig. Og så siger Jesus det til Martha. Det er hende, som har valgt det rigtige at gøre. Så i sådan en situation der, hvor det kulturelt forventede var, at man opvartede, betjertede, beværtede med mad og drikke og gæstfrihed, så redefinerede Jesus, hvad der er væsentligt, og hvad som bare er vigtigt for de her folk, som var lige omkring ham. Hvad der er væsentligt, og hvad som bare er vigtigt. Og spørgsmålet er jo så, og det er jo tit det, den her historie bliver reduceret til, hvis man har hørt den, eller bliver brugt til, og det er også okay, det er at bare sådan en samtale om, skal vi gøre noget, eller skal vi ingenting gøre? Kræver Jesus noget af os, eller kræver han ingenting af os? Skal vi bare sidde ned dag lang, eller skal vi gå os? Er tit det, den bliver brugt til. Men det er ikke den eneste betydning, der er i det. Betydningen er ikke, at du behøver ikke at lave noget, gøre dig umage, tjene eller noget som helst andet. Betydningen er derimod mere eller snarere, at der er en tid til alting. Der er en plads til alting. Der er tidspunkter i vores liv, hvor noget er væsentligt, som måske bare plejede at være vigtigt. Og så er der tidspunkter i vores liv, hvor noget, som måske har været væsentligt, ikke længere er det. Og hvis vi ellers følger Helligåndens ledelse i vores liv, så vil vi finde ud af, at nu skal det herover ligge i vigtigt, ikke væsentligt. Der er en tid til alting, og alting i livet er ikke lige. Alting er ikke lige væsentligt eller lige vigtigt i vores liv, er sådan den overordnede betydning af den her historie. At alle de ting, vi har af elementer i vores liv, af indhold i vores liv, har ikke samme betydning, og det skal ikke have den samme plads. Der er noget, som kommer før noget andet. Og Martha og Maria, som jeg har sagt, de kendte formentlig ikke Jesus endnu her. Det antyder teksten med sin ordvalg i hvert fald, at de ikke havde mødt ham endnu, ikke havde lært ham at kende endnu. Og Jesus' første prioritet, der er ret tydeligt, fordi han formentlig møder de her første gang. Relationen er vigtig. At vi lærer hinanden at kende, er vigtigt. Det er væsentligt, eller ikke vigtigt faktisk, det er væsentligt. Skal jeg passe på min egen ord jo. Det væsentlige er, at vi lærer hinanden at kende. Og derfor så ønskede han egentlig bare, at de satte sig ned hos ham. Hørte, hvad han sagde. Og lyttede til ham. Fordi lige nu i den her situation, hvor jeg for første gang med alle mine folk her hjemme hos jer, der er det væsentlige bare, at du sætter dig her og lytter til, hvad jeg har at fortælle. Det var første prioritet. Og tror I så, at Jesus måtte ville have sagt nej til et måltid mad bagefter, de har siddet og lyttet til ham? Fordi man må jo ikke lave noget, åbenbart. Man skal jo lade være med for alt i verden, og rasle, hold da op. Rasle med nogle gryder, eller noget andet. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, han ville have haft det helt okay med, at da han er færdig med at tale, at så kunne de have lavet noget med. For han havde ikke noget imod, at mennesker omkring ham, de sørgede for ham og tjente ham. Prøv bare at se her, hvad der sker i Matteus evangeliet lidt tidligere. I kapitel 8, vers 14-16, hvor han besøger sin sjoveste, synes jeg, disciple, der hedder Peter. Der står der sådan her, at Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Så tog han hendes hånd, og feberen forlod hende. Og så stod hun op og sørgede for ham. Og da det blev aften, så bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge. Så Peters mor blev helbredt her. Godt spørgsmål er, om Peter var glad, at han var for det. Nu kommer der gang i hende der igen. Jeg tror, han har sikkert været meget tilfreds med det. Ellers var Jesus bare ligeglad. Hun skal op og stå hende der, for jeg er sulten. Eller hvad ved jeg. Som enhver svigermor, brun svigermor, en svigermor og kvinde dengang, så begyndte hun at fylde mad på sine gæster. Det er også min oplevelse med en svigermor. Der er nok at spise, og man skal gerne spise op. Og sådan var Peters svigermor også. Hej, tag det lettere. Kan du spise en til? Og det lader jo ikke til, at Jesus havde noget problem med det overhovedet. Han blev der derimod hele dagen hængende og tjente ud fra det hus af, hvor en var blevet helbredt og havde rejst op og havde betjent ham, beværtet ham, rastet med pander og med gryder, sørget for ham, gjort det godt for ham og hans folk at være der. Så jeg tror på ingen måde, at han havde noget problem med, når folk tjente ham. For jeg tror faktisk, at Peters svigermor i det her tilfælde viser os, at ønsket om at tjene Jesus er fuldstændig naturligt efterfølgende det, du har mødt ham. Så i det, du møder ham og finder ud af, hvem han er, så er det den naturlige menneskelige respons, man får lyst til bare at gøre noget for ham. Tjene ham, som vi vil sige, og det har vi så alle mulige måder at gøre på, men i det her tilfælde lave mad til ham, og sørge for, at det er godt for dig at være her, og den tjeneste, du har på det her sted, den kan fungere herfra nu, for jeg skal nok sørge for maden i det her tilfælde. Det er den naturlige respons, tror jeg, hun viser, at mødet med ham giver os lyst til at tjene ham. Og at høre ham til, det hænger uløseligt sammen med at tjene ham i handling. Der findes ikke noget kristent liv eller Jesus efterfølgelse, hvor du ikke tjener ham. Det eksisterer ikke, så er det noget andet, du gør. Så har du adopteret nogle tankerækker og noget filosofi og noget, der sikkert gør noget godt for dit liv. Men du er ikke en disciple af ham. Du er ikke så en Jesus efterfølger, for det kræver handling. Det kræver, at de ting, du tænker, det han lærer dig, det omsættes i dit liv. Så der kommer noget konkret ud af det, at man kan se det bagefter. Nogle gange tror jeg faktisk, at vi kan have en udfordring med det her, fordi at vi, og mig selv inklusiv, som en, som har været i det her hele mit liv, at vi taler meget om noget, og det skal vi, taler meget om, at det er ufortjent noget, når man kommer til Jesus. Og det er rigtigt. Man bliver ikke frelst ved noget som helst, man gør. Men alt muligt andet derefter, den frugt, Jesus gerne vil have ud af dit liv, de ting, han faktisk gerne vil give dig og gøre igennem dig, det kræver noget. Der kan du ikke bare sidde ned hele dit liv og vente på, at han dropper det ned i skød på dig. Det er efterfølgelse. Og det er naturligt, når man har mødt ham, at man får lyst til at følge efter. Tænk, at vi kunne lære noget af en svigermor her i dag. Undskyld. Skal nok lade være med at komme med flere af dem. Men hvad er så pointen med hans svar til Martha? Det er, at der er en rækkefølge, som er vigtig. At i den situation, de er i dag, der er der én ting, som er for nødent. Én ting, som er nødvendig. Væsentligt. Før alt andet, som ellers kunne være vigtigt. Og i hendes situation, der var det at lære Jesus at kende. Som er det allermest og ypperlige formål og mest væsentlige i vores liv, i menneskelivet. At lære ham at kende. Gud har masser af planer med både dig og mig, men den første og den største er, at du lærer ham at kende. Og deraf kommer alt det andet. Det var det, han gerne ville med Martha også. Og så alt andet i lyset af det væsentlige, som det er at lære ham at kende, bliver dybest set bare vigtigt. Mindre væsentligt. Og et bredere sådan kig på den her historie kunne være, at vi i livet med Jesus igen ser en forskel på, hvad der er vigtigt og hvad der er væsentligt. Eller hvad som er væsentligt og hvad der er vigtigt. Og det er vores opgave at sørge for at arbejde på og hele tiden være in tune med, at vi fylder vores liv mest med det, som er væsentligt. Det, som er essentielt underliggende det hele. At vi fylder det mest med det og mindre af det andet. For at leve det liv, som han kalder os til. Jeg læste en bog, som er meget kendt for den år siden, der hedder From Good to Great. Det er sådan en erhvervslitteratur, der er helt sikkert nogen, der har læst den. En bestseller i USA, som er skrevet af en mand, der hedder Jim Collins, som har studeret virksomheder, som klarer det rigtig godt. Og deri, der har han en sætning eller et citat, som helt sikkert er nogen af jer, der kender, om I så har læst den eller ej, hvor han siger, at i den kontekst, han har undersøgt, så er good the enemy of great. Så det gode er det bedstes fjende. Så det gode, som er fint og godt og kan noget, kan faktisk være det allerbedste og det ypperlige, og det, som du virkelig gerne vil, fjende, siger han der i en kontekst af at undersøge virksomheder. Men jeg tror, det gælder fuldstændig i vores liv også. Og oversat til dagens tema, så kan man sige, at du kan stille dig tilfreds med noget, som er vigtigt, og så aldrig helt opnå det, som egentlig er væsentligt i dit liv. Så vigtigt kan være det væsentligste fjende, hvis vi skulle bruge de ord, at ting, som er vigtige og gode og rigtige, kan blive det, som er væsentligt i dit livs fjende. Og det gør os også gældende, når vi følger Jesus, at vigtige og gudgivende gaver og elementer af livet, de kan blive det, vi kalder afguder, hvis de ophøjes til noget, som de ikke er. Så i udgangspunktet gode og fine og givet til os, fordi han gerne vil have, at vi skal have dem, fordi han er en god far, som gerne vil fylde vores liv med gode gaver. Men hvis vi hæver det op til at være noget andet, end det han havde skabt det til at være, så bliver det lige pludselig en afgud og det, vi kalder synd i vores liv. Så skyder vi dybest set forbi selv med noget, han har givet os i hænderne med gode intentioner omkring. Så en Kierkegaard, jeg kunne ikke finde citatet direkte, men jeg ved, jeg har læst det af ham en gang i en bog, som jeg fik af Tobias Haslund Thomsen, som nogen af jer kender. Der stod der noget i stil med det her. At alt, hvad der ophøjes til højere status, end Gud havde tiltænkt det, er genstand for synd. Så du kan være givet noget af Gud, som han gerne vil have, du skal have. Men vores brug af det og vores ophøjen af det, kan gøre det til noget forkert. Til synd. Til noget, der gør, at det lige pludselig slet ikke tjener det formål, det skulle have. Det bliver væsentligt i stedet for bare vigtigt. Og det gør dig lidt ondt, ikke? Og tænk på, jeg ved, hvor meget i dit og mit liv, som Gud har givet os, som vi på daglig basis løfter op på en plads i livet, som det slet ikke er meningen, det skal have. Som det ikke var tanken, at det skulle have. Og vi kan da bare gå lidt efter struben nu, hvor vi er i gang med underholdning igen. Netflix, jeg har jo allerede nævnt det med podcast og computerspil. Der er sikkert også nogle gamere herinde, som godt kan lide det. Helt fine i sig selv. Og jeg har svært ved at sige det, men vigtige ting i livet. Som kan bidrage sikkert til balance i dit liv. Som kan være med til at gøre, at du får den der aften, hvor der bare kobles af, som du helt sikkert selv har sagt. Og hørt andre sige, jeg skal bare koble af, flade på sofaen til Netflix i aften. Men det er ikke væsentlige ting. Så du skal holde øje med deres plads i dit liv. Og de får først deres værdi, når de bliver balancerende for den mission og det væsentlige i dit liv, som Gud har givet dig. Så hvis du er i gang med det, han har kaldet dig til at gøre, hvis du har fyldt dit liv med det væsentlige, han har givet dig, så kan det være helt fint at trække vejret hen over en gang Netflix en gang imellem, eller se Minkavlerne på TV2 Play, eller hvad du nu synes er fedt, som sådan er nogenlunde okay, og kan give dig en breather. Det er fint, men det der må aldrig blive det væsentlige i dit liv. Men det er det for mange af os. I Matteus kapitel 6, vers 31, tror det er til 32, der står der, at apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. Og så sagde han til dem, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. For der var mange, som kom og gik hos dem, så de ikke engang havde tid til at spise. Hvad gjorde Jesus der? Han trådte ind i en situation, hvor de var i fuld gang med det væsentlige, han havde givet dem at gøre. Han har faktisk givet dem en opgave. Han har sagt til dem, jeg giver jer kraft til nu at gå ud og forvandle liv. Forkynde evangeliet alle steder. Og da han så ser dem være i gang med det, og ser, hvor travlt de har, og ser, hvor slidte de sikkert er ved at være blevet, så tager han dem til side og siger, kom lige med op på bjerget, og lad os se lidt Netflix og spise noget klikmix imens.
og få en pause, som er jer velfortjent, fordi I er i gang med det væsentlige. Men lige nu er der noget vigtigt herovre, vi også lige skal have lidt fyldt på af. Jeg garanterer dig for, at havde de bare siddet på bjerget hele tiden, som de jo på et tidspunkt foreslår, skal vi ikke bare blive op på det her bjerg, hvor du er, Jesus, så havde han skudt dem direkte ned igen og sagt, kan I så komme i gang? For jeg har noget væsentligt for jer dernede. På den anden side, karriere, arbejde, uddannelse, opsparing, hus og have, super fine ting. Jeg går selv efter at fylde mit liv i nogen grad med det. Det er fint. Det er godt. Det kan være gudgivende gaver og muligheder. Men hvis du giver dem prioritet som væsentligt i dit liv, så bliver det pludselig til synd. Så kan den der friværdi lige pludselig stå og være synd på kontoen. Fordi det lige pludselig er den, det handler om. Den fine bil, fordi det lige pludselig er den, det handler om. Der er ikke noget galt med bilen, men hvis det er den, det handler om, hvis den er væsentlig, i stedet for bare vigtig. Familie, børn og ægtefælle. Nøjagtigt det samme. Nogle af Guds allerbedste gaver. Og som Bibelen flere gange fortæller, den som finder en hustru, eller man kan også bare sige ægtefælle, finder en gave, og, dem, og børn er gaver for Gud, og Jesus elsker børnene, og kræver en dag en vis adfærd for os som forældre over for dem, og også over for hinanden som ægtefæller. Men hæver vi dem op over ham selv i prioritet, så går de fra noget, som bare skulle være vigtigt. Eller undskyld, jo, bare skulle være vigtigt, og så har vi gjort dem til noget væsentligt. Og det gør vi ofte. Så nogle gange kan det være, at du sidder og siger til dig selv, jeg har ikke tid til at læse min bibel, fordi jeg har så travlt med børn og dem. Så skal du overveje, hvordan du har med dine børn at gøre. Det kan være, at du nogle gange tænker, jamen, jeg har ikke tid til rigtig at komme om søndagen, fordi jeg har børn. Men det at være kirkevenner, det hører til at høre, det hører med til at høre Jesus til. Så hvis det, at du har dine børn og har fyldt dit liv med ting, som giver dig så travlt, at du kan ikke prioritere at være her en del af dit kirkefællesskab, om det så er her eller et andet sted, så har du hævet noget op til en plads, hvor det ikke skulle være. Gode, gudgivende, fede gaver, men som kan hæves ud af profession og gøres til noget andet, end det skulle være. Jeg startede det her år med at lave nogle forandringer med mit liv, lidt på grund af det her, eller meget på grund af det her. Jesus siger i det der hedder det dobbelte kærlighedsbud, Matteus kapitel 22, at vi skal elske ham med hele vores hjerte, og så skal vi elske mennesker som os selv. Og et andet sted, der siger han i det, der hedder missionsbefalingen, at vi skal gå ud i alverden og gøre alle nationer til hans disciple. Det er væsentligt i vores liv. Hvis du følger ham, så er det væsentligt i dit liv. Okay? Men for mig, som arbejder i kirken her, og som lynende hurtigt kan få travlt, og har ofte haft travlt, så kan det, som også er væsentligt for mig, det job, jeg har her, det, som jeg oplever som et kald, og som jeg er sikker på, at Gud har kaldet mig til, hvis jeg ikke passer på med, hvordan jeg arbejder med det, så kan jeg faktisk hæve det op på et sted, hvor jeg lige pludselig er noget andet, som er væsentligt, apropos det dobbelte kærlighedsbud, missionsbefalingen, ikke har plads i mit liv længere. Og så har jeg gjort noget, som er vigtigt, til noget væsentligt på bekostning af noget andet. Så jeg, mig og min kone og vores familie har bestemt os for at regulere på nogle måder at arbejde på, der gør, at der rent faktisk er overskud i vores liv, til at når vi kommer hjem, så kan vi være noget for vores naboer. Konkret naboer. Og prøve at bruge noget tid sammen med mennesker, som ikke sidder her. Jeg håber, jeg bare lige lidt op for, hvordan det er skruet sammen hos os. Fordi det tror jeg, Gud har kaldet os til. Jeg tror, det er væsentligt for ham, at det er en del af vores liv. Også selvom jeg arbejder i en kirke, i mit tilfælde. Og du har så et andet arbejde. Så for os betyder det, at vi skal skabe rum i vores liv. Vi skal skabe plads i vores liv til, at der det her væsentlige, som Gud har givet os at gøre, tror jeg, at være hverdagsmissionærer der, hvor vi nu bor, at der faktisk er plads til det i vores liv. For ellers så tager vi noget andet, som er vigtigt at hæve op på en plads, det ikke skulle have haft. Og det har du helt sikkert også områder i dit liv, hvor det er. Så din relation til mennesker, den må ikke få højere plads end Jesus. At du bliver gift eller får børn, du må ikke gå ud over dit forhold til ham. Heller ikke selvom han gav dig både ægtefælden og børnene. At din hobby og din fritidsinteresse og din underholdningsbehov, de må ikke få højere plads end hverken Gud, familie, børn eller kirke. Der er proportioner i det. Der er nogle ting, der er væsentlige, og nogle ting, der bare er vigtige. Dit ønske om karriere, det må ikke gå ud over din forbindelse til kirkefællesskab, om det står her eller et andet sted. Det er bedre, at du har en ringere karriere, tjener færre penge, og så er du en del af kirkefællesskab. Samler jeg ikke skatte i himlen, siger Jesus på et tidspunkt. I Matteus også. Kapitel 6, samler jeg ikke skatte på jorden. Vi kunne lige læse den. Godt, Jos. Matteus kapitel 6, vers 19-20. Samler jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. men samle jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind, og hvor tyve ikke stjæler. Og det han egentlig siger, det er, at alt hvad du gør på den her jord, som ikke rigtig har nogen form for evighedsværdi, eller tjener det formål, Gud har givet dig at gøre, det er ligegyldigt. Det er bare vigtigt. Det kan være fine ting. Ja, ja, det er udmærket. Man dør ikke af at gøre det. Men det er bare vigtigt. Fyld dit liv med det, som giver skatte i himlen. Det, som er væsentligt. Vær noget for andre mennesker. Vær generøs, ligesom Else Marie sagde før. Vær en del af det fællesskab, du nu kalder kirke, der hvor du er. Brug din tid sammen med ham. Prioriter at læse i din bibel. Find tiden til det. Selv på dage, hvor den er kedelig, og den ikke åbner sig. Hvad gør det alligevel? Læs. Bed ham om at være en del af det, dyrk relation med ham. Find ud af, hvordan det fungerer for dig, om det er på en løbetur ude i skoven, eller hvad det er. Inviter ham ind i dit liv. Sørg for, at han kontinuerligt hele tiden er væsentlig i dit liv. Så er alle de andre ting helt okay. Bare de ikke tager hans plads, eller den tjeneste, han har givet deres plads. Og mit ønske med det her i dag er bare at prøve at kalibrere måske nogle af jer til at få lov til at opleve mere af glæden, den glæde, det er i livet, og føle, man er på plads. Bare skal opleve, man er lige der, hvor Gud gerne vil have, jeg skal være. Og i gang med at gøre det, som han siger, i mit liv, er det væsentlige. Mængden af overskud og glæde, som kommer fra det indre, det er ikke sikkert, at det fylder kontoen op. Det kan også være, at der er flere apps på Samsung TV bagefter. Men du kommer til at opleve, at her på indersiden, der er der noget, som vender anderledes. Noget, som føles bedre. Og det kunne jeg tænke mig, at vi skulle bede ind i her i dag, som vi skal bede sammen her til sidst. Hvis vi lukker vores øjne alle sammen. Så kunne jeg tænke mig at give dig, som slet ikke kender Jesus, en mulighed for at lære ham at kende. Det kan være, du sidder her i dag, og han er ikke en personlig relation for dig. Du vil ikke nødvendigvis sige, at du følger ham, eller har givet dit liv til ham. Så vil jeg gerne give dig muligheden for det. Det gør vi hver søndag. Og mens alle hoveder bare er bøjet, og øjnene er lukket, så vil jeg bare give dig mulighed for at løfte din hånd. Og så vil jeg inkludere dig i en bøn derefter. Så hvis du er her i dag og gerne vil forbinde dig selv med ham, og gøre ham til det væsentlige i dit liv, det primære, starte rejsen sammen med ham, så har du mulighed nu at løfte din hånd. Jeg beder for dig. Tak. Jeg ser din hånd. Tak. Jeg ser din hånd. Er der flere? Bare lige et øjeblik mere. En mere derovre. Tak. Skulle der være flere? Det er det bedste beslutning, du kan tage i hele dit liv. Af alle ting, som kan bringe noget godt ind i dit liv, så findes der ingenting, der kan måle sig med det og give dit liv til ham. Er der flere, som gerne vil invitere ham her i dag til dit liv, til at være det mest væsentlige? Så gør vi sådan, at vi beder en fællesbøn. Jeg siger en sætning, og så vil jeg gerne bare bede hele salen her om at gentage den sætning efter mig. Og så hjælper vi på den måde de her nye mennesker med at tage imod Jesus. Så Jesus, jeg tror på dig. Jeg ønsker den her dag at lægge mit liv over i dine hænder. At gøre dig til det væsentligste i mit liv. Vil du tage plads over alle de andre vigtige ting? Og blive herre i mit liv. Jeg ønsker at følge dig. I Jesu navn. Amen. Hvis du bad den bøn, så vil jeg meget gerne have lov til at tale med dig bagefter. Jeg kommer til at opholde mig et stykke tid her efter gudstjenesten heroppe bagved, eller heroppe foran. Så kom op og tag fat i mig, og meget gerne høre fra dig i forhold til, hvordan du kommer videre på den rejse sammen med ham. Og så kunne godt tænke mig, at vi bare skulle blive i bøn bare lidt øjeblik mere, for at bede for alle andre også omkring det, jeg har talt om her i dag. Omkring at gøre det væsentlige, eller at fylde sit liv med det væsentlige, og ikke bare det, som er vigtigt. Så hvis vi bare kunne lukke vores øjne igen, så far, så beder dig om, at for enhver, som i dag har hørt det her, jeg har sagt, at de må få lov til at få Helligånds åbenbaring i forhold til de områder af livet, hvor noget, som er vigtigt og givet af dig, er blevet ophævet til noget, det ikke skulle være til noget væsentligt. Og omvendt de områder af livet, hvor der er noget, som bør være væsentligt, men som ikke længere er det, som er røget i baggrunden til bare at være noget vigtigt. Jeg beder dig, om vi får lov til at opleve sådan, at Jesus i dag siger til hver enkelt af os, at én ting, ligesom du sagde til Martha, er fornødent. Et lige nu er fornødent. Og det er det der. Og så vil du pege på det, og du vil vise os, hvad det er. Det, som jeg ikke kan artikulere, det, som jeg ikke ved, hvad er, det ved du, Jesus, og du kan tale det ind i den enkeltes hjerte. Og det beder dig, om du vil gøre i det her øjeblik. I Jesu navn. Amen.